Eiropa ir viņu sapņu zeme, visbiežāk arī vienīgā iespēja. Laivās, kājām, vieni, ar ģimenēm, viņi paklusām šķērso robežu. Bet kas viņi ir? Bēgļi. Vārds Bahra, valsts Sīrija, 18 gadu gaida savu pirmdzimto meitu. Bahra noliek katlus ar virumu uz saulē nokarsušā bruģa. Vienā traukā vārīt rīsi, otrā dārzeņu sautējums. Tās būs pusdienas 10 cilvēkiem. No malas izskatās, ka pietiktu labi, ja trim. Bahra pasūdzas, ka pēdējā laikā te palīdzības centrā porcijas paliek mazākas. Vietie darbinieki viņu ļoti labi pazīst. Bahra ir no Sīrijas, bet jau gadu dzīvo Turcijā Gaziantepā, kas ir dažu stundu braucienā no viņas mājām, ciemat netālu no Sīrijas pilsētas Aleppo. Tērpusies košās krāsās, peonī rozā galvas segā un kleitā ar garām piedruknēm, Bahra ir smaidīga un rosīga, lai gan stāvēšana zupas virtuvē uz garajā rindā viņu ar katru dienu arvien vairāk nogurdina. 18 gadu vecā Bahra gaida savu pirmdzimto, atlicis vēl mēnesis. Viņa aprecējās pirms 2 gadiem, 16 gadu vecumā, Sīrijas kara laikā. Mazulis pieteicās tikai tad, kad abi ar vīru bija pārgājuši robežu un nokļuvuši drošībā, Turcijā.
Bilmīm, jābūtās te filiktājās jo, bīr.
Bahra stāsta, ka pēdējos gados piedzīvojusi daudz grūtību. Un arī tagad te Turcijā, lai gan ir pasargāta, dzīve ir smaga. Katru dienu ar sainīti viņa nāk pēc ēdienu zupas virtuvē, un lai varētu iztikt, strādā ne tikai vīrs, bet arī pati. Par spīti 8. grūtniecības mēnesim Bahra piepelnas uzkopjot mājas. Sīrijā Aleppo viņas vīram piederējis uzņēmums, dzīvojuši ļoti saticīgi un labi, abi esot aprecējušies aiz mīlestības un tā neesot izdzisus arī tad, kad nolēmuši pamest mājas un doties bēgļu gaitās. Bahra zina, ka viņai būs meita, sākšot par Nurgulu. Tas ir turku vārds un nozīmē rozes gaisma. Meitai ir jāuzaug drošībā. Bahra ir skopa vārdos atbildot, vai kādreiz atgriezīsies Sīrijā. Mazliet pasēdējis koka ēnā, viņa paceļ ēdienu katlus un lēnām aiziet ar savu meitu zem sirds.